Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar, azizlar. Men yana sizlar bilan Dilkash radiomizning ruhiy to'lqinlari orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. Marhamat, tinglab dam oling. Aziz birodarlar, biz sizlar bilan o'tgan eshittirishlarimizda Rabbimiz Iso Masih oliy ruhoniyimiz deb aytgan edik. Oliy ruhoniy kim o'zi? Bugun shu mavzuda sizlar bilan o'zim bilgan narsalar haqida suhbatlashmoqchiman. Oliy ruhoniy odamlarni Xudoga tanishtiradi hamda ularning orasidagi aloqa bog'lovchi vositani o'taydi. U insonlarning nomidan Xudoga xushbo'y qurbonliklar keltiradi va insonlar uchun Xudoning oldida shahodat qiladi. Ayniqsa, eski ahd davrida oliy ruhoniylar juda muhim o'rin egallaganlar. Levitlar kitobining 16-bobini o'qib ko'rsangiz, har yili insonlarning gunohlari sotib olinishi kerak bo'lgan vaqtda oliy ruhoniy butun xalq nomidan muqaddaslar muqaddasi deb ataladigan joyga kirib, Xudovandga butun odamlarning gunohlari uchun qurbonlik keltirgan. Ushbu anana ayniqsa Isroil xalqi orasida katta o'rin egallagan edi. Oliy ruhoniy ana shu muqaddaslar muqaddasi deb ataladigan joyga kirishi oldidan ushbularni bajarishi kerak edi. Avvalambor u o'zining butun tanasini tozalab yuvishi, shundan so'ng maxsus kiyimlarni kiyib olishi kerak edi. Birinchidan bo'lib, oliy ruhoniy o'zining gunohlarini yuvishi lozim bo'lgan. Buning uchun u avvalambor bir buqani qurbonlikka keltirib, uning butun qonini bir idishga to'plashi kerak edi. Shunday qilib, oliy ruhoniy muqaddaslar muqaddasi deb ataluvchi joyga kirar va butun xalq uchun Xudoning oldida tavba qilar edi. Rabbimiz Iso Masih yer yuziga kelib, barcha odamlarning gunohi uchun bir marta hojda azob chekib qiynalib o'ldi. Shu orqali har birimizni abadiy o'limdan saqlab qoldi. Iso Masih bir marta va bir umrga yetadigan qurbonlikni keltirdi. Endi kimdir har yili odamlarning gunohi uchun Xudoga qurbonlik keltirishining hojati yo'q. Chunki Rabbimiz Iso Masih barcha insonlar uchun yetarlicha to'lovni, juda qimmat to'lovni to'lab qo'ydi. Rabbimiz Iso Masihni shuning uchun oliy ruhoniy deb aytamiz. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Har biringizning oilangizga tinchlik va totuvlik tilab qolaman. Shu bilan birga o'zimizning internet saytimizning manzilini siz azizlarga eslatib o'tmoqchi edim. Marhamat, yozib oling. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz tinglovchi.